Tak for velkomst. Jeg har set frem til at være sammen med jer og få lov at dele Guds ord med jer den her aften. Vi skal begynde med at bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak at du for evig tid har tænkt frelsestanker for os. Tak, at du, da du satte verden i gang, kendte og vidste alt det, som du gerne ville fortælle os i dag. Og tak, at vi får lov til at stole på, at du har al magt i himlen og på jorden. Får lov at hvile i det, når verden omkring os ser mærkeligt ud. Vi beder dig, Herre, hold os ved dig, ved dit ord og ved din frelse. Amen. Vi skal dele nogle vers sammen fra 2. Samuels bog, kapitel 9. Vi skal faktisk dele det kapitel sammen, fordi det er ikke særlig langt, det kapitel. 2. Samuels bog, kapitel 9. En lille beretning fra Davids liv. Og vi skal læse i Jesu navn. David sagde, er der nogen tilbage af Sauls hus, jeg kan vise godhed for Jonatans skyld? Der havde i Sauls hus været en tjener, der hed Siba. Han blev kaldt op til David, og kongen sagde til ham, er du Siba? Han svarede, ja herre. Kongen spurgte, er der slet ingen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise Guds godhed? Siba svarede, der er endnu en søn af Jonatan i live. Han er lam i fødderne. Kongen spurgte, hvor er han? Siba svarede, han bor hos Amiels søn Makir i Lodebar. Kong David sendte så bud og lod ham hente hos Amiels søn Makir i Lodebar. Mefiboset, Jonatans søn, Sauls sønnesøn, kom ind til David og kastede sig ned for ham. David svarede. David sagde, Mefiboset, og han svarede, ja herre. David sagde til ham, du skal ikke være bange. For din far Jonatans skyld vil jeg vise dig godhed. Jeg vil give dig al den jord tilbage, der har tilhørt din farfar Saul. Og selv skal du få en fast plads ved mit bord. Han kastede sig ned og sagde, hvad er jeg herre, siden du tager hensyn til en død hund som mig? Så tilkaldte kongen Sauls tjener Siba og sagde til ham, alt det, der tilhørte Saul og hele hans hus, overdrager jeg til din herres sønnesøn. Du skal sammen med dine sønner og dine folk dyrke jorden for ham og sørge for høsten, så din herres sønnesøn har noget at leve af. Og Mefiboset, din herres sønnesøn, skal have en fast plads ved mit bord. Siba havde 15 sønner og 20 tjenestefolk, og Siba sagde da til kongen, jeg skal gøre alt, hvad min herre kongen befaler mig. Mefiboset fik så en fast plads med kongen ved hans bord som en af kongesønnerne. Mefiboset havde en lille søn, der hed Mika. Alle, der hørte til Sibas husstand, var i tjeneste hos Mefiboset. Men selv boede Mefiboset i Jerusalem, da han havde fået en fast plads ved kongens bord. Han var lam i begge fødder. Her er dit ord sandhed, helligt ord til din sandhed. Amen. Det her, det er sådan en lille historie, som vi godt kan synes, det er. En fortælling om, hvordan det går for David med at blive konge. En fortælling, som, ja, vi godt kunne fortælle vores børn om, hvordan det er at være god ved nogen, der er svage. David har lige fået samlet Israel under sig som konge. Han kan træde ind i den opgave, som Gud har givet ham. Og der er gået 7 år siden Saul og Jonatan døde, og i mellemtiden havde der været borgerkrig i landet. David havde først været konge en tid i Hebron i 7 år, og så var det lykkedes at indtage Jerusalem og gøre den til kongeby. Og så er det, at David han viser storsind over for sin nu afdøde hjerteven Jonathan og tager sig af hans søn. David beder sine mænd om at undersøge, om der findes nogle overlevende, og de nævner, at der er ham her med Mefiboset, en handicappet søn. Mefiboset blev handicappet, da hans mor, eller plejemor, var flygtet med ham. Hvis vi gik om i kapitel 4, så ville vi der kunne finde et lille vers, hvor der står, at Jonathan havde en søn, der var lam i fødderne. Han var 5 år gammel, da Saul og Jonathans død kom. Beskeden om det kom. Og så flygter hans plejemor med ham, og under flugten taber hun ham, og han bliver lam. Og så ved jeg godt, der er et eller andet med årstallene, der ikke helt passer, fordi han har jo åbenbart en lille søn, og den ene, der er 12 år, har nok ikke en lille søn, men det må der være en løsning på. Pointen her er egentlig, at Mefiboset, han bliver taget med af sin plejemor. Barnpigen taber ham på flugt og slår måske hans lænd i stykker, så nu er han blevet lam. Og det er så den her Jonathans søn, som David kalder til sig. Se, hvis David nu havde gjort, som det var skik og brug hos en konge på den tid, så havde David sørget for at udrydde Sauls slægt. Så havde han haft ret til at dræbe ham, fordi enhver arving til Saul kunne komme og gøre krav på kongedømmet. Så David ville i bund og grund have al mulig ret og grund til at fjerne og slå Mefiboset ihjel, og Mika for så vidt også. En ny konge ville jo have taget alt gods og guld fra den tidligere konge, og så kunne en kom der så en slægtning, så kunne han sige, det var mit, det hørte til min slægt. Og det har åbenbart været et rigt landområde, fordi den her tjener, vi hører nævnt, Siba, han har haft både mange børn og mange tjenestefolk, så det har været et rigt område. Så han også ved at passe kongens område har kunnet berige sig nærmest. Men David, han gør ikke som forventet. Han slår ikke med Mefiboset og Mika ihjel. Han gør noget andet. Hvis vi gik tilbage et kapitel, eller to kapitler, tilbage til kapitel 7, så møder vi der i hele det kapitel, at Nathan kommer og forkynder løfterne fra Gud til David. Løfterne om, at der skal komme en, eller Davids kongedømme, det skal få lov at stå til evig tid. Jeg vil bare der læse kapitel 7, vers 15 og 17, hvor der står, min trofasthed skal ikke tages fra ham, altså ham, der skal være sønnen, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet for evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan til David. Se, hvis nu David han har troet og stolet på Gud, så har han været helt tryg og rolig ved, det kan godt være, at der er en søn af Jonathan, men Gud har lovet, at det er mig, der skal have kongedømmet og min slægt. Så det, min slægt skal ikke fjernes fra kongestolen. Vi ved jo godt, at det her det er en profeti, der peger hen på Jesus. At han skulle komme i Davids hus og slægt. Men for David, i den umiddelbare situation, der har han stolet på Gud og sagt, det er Guds løfte til mig. Jeg får lov at gå på det. Og når Guds løfte til mig, det er sådan her, så kan jeg godt række ud til Mefiboset. Så kunne han godt vise ham godhed og omsorg. Men der ligger et lag dybere. For ligesom det ikke bare er det her løfte til David om et evigt kongedømme, det ikke bare handler om Davids kongehus, så ligger der andet lag. Mefiboset, han regnede med, at han skulle komme hen og blive henrettet. Han regnede sig selv for at være en død hund. Men i stedet for, så peger David på noget andet. Vi kan gå om i 1. Samuels bog, kapitel 20. I kapitel 20, der er vers 12-16, der står der, og det er David og Jonathan, der mødes. Kong Saul, han er blevet utilpas, og han har fundet ud af, at David er blevet salvet til konge, og derfor vil han slå ham ihjel. Og så mødes David og Jonathan sender ham afsted. Og så siger Jonathan til David, gid Herren så vil være med dig, som han har været med min far. Og gid du vil vise mig en trofasthed som Herrens, hvis jeg da endnu er i live. Men skulle jeg dø, gid du så aldrig vil holde op med at være trofast mod mit hus, heller ikke når Herren udrydder hver eneste af Davids hænder på jorden. Og så står der, så sluttede Jonathan pagt med Davids hus. Så står der ikke, at David slutter pagt med Jonathan. Men på den tid, der var det sådan, at den, der var ældst og den, der havde højst rang, sluttede pagt med den, der var mindre. Så derfor er det helt naturligt, at der kun står, at det var Jonathan, der sluttede pagt med David. Men pagten her består i, at Jonathan lægger sin families fremtid i Davids hænder. Og det er så den, David svarer på her. Og så må man sige, det er vel egentlig en, der er værd at gøre efter David. Han har fået Guds løfter, dem stoler han på og handler godt. Og så har han lavet en aftale med Jonathan og handler godt ud fra det. Det må da være Guds vejledning til, hvordan vi skal handle. Det må da være Guds vejledning til, hvordan vi skal være over for dem, der er måske vores fjender, eller dem, der er svage i samfundet. Dem, som vi måske godt kunne fristes til at træde på. Der kunne ligefrem ligge en etisk vejledning her til os. Om næstekærlighed, barmhjertighed og godhed. Se, sådan vil en umiddelbar læsning af den her tekst være. Og sådan vil vores gamle kød gerne tænke. Vort gamle jeg vil gerne tænke, nu vil jeg være god. Nu vil jeg prøve at være en, der tager mig sammen og giver det videre, som Gud har givet mig. Fordi så laver vi det til en overkommelig udgave af Guds lov. Så laver vi det til en overkommelig udgave af det, som Gud har givet os at opfylde her i verden. Vi kan godt få noget godt ud af det. Jo, mellemmenneskeligt kan vi godt gøre det godt. Men det kan bedrage os. For Guds lov fortæller os ikke kun, at vi skal være gode ved hinanden. Eller for så vidt nogle gode, fornuftige løsninger og konklusioner på, hvad Guds løfter er. Guds lov fordømmer os. Guds lov dømmer det gamle jeg i os. Og vores kød vil egentlig gerne have noget at gøre sig selv stolt af. Så vores kød vil gerne læse en historie som denne her, som en opfordring til at gøre sig selv bedre. Vores gamle jeg siger, der er noget, jeg kan gøre. Der er noget, jeg kan tage fat på. Der er en opfordring til at gøre noget godt. Det kan jeg godt lide. For så får jeg lidt stolthed og lidt ære. Og sådan vil verden omkring os gerne bekræfte, at det må da være kristendom. Vis godhed, vis næstekærlighed, vis tolerance, medmenneskelighed og samfundssind bliver det vigtigste. For den ligger langt på vej i den naturlige orden i skaberværket. Og så kunne vi jo lige så godt tænke sådan, som om, at vi ikke skal være andet end her på den her jord, og så være gode ved hinanden. Men det, vi hører fra vores eget kød, og det, vi hører fra vores verden omkring os, det er en reduceret brug af Guds lov. Den lov, det bliver til en lov, der kan opfyldes i det ydre, opfyldes i noget, vi gør. En lov, der ikke dømmer os, men en lov, der bare siger, gør det så godt du kan. Og så kræver Gud vel ikke mere.
og den stemmer så godt med det, mit gamle jeg kan lide.
Den stemmer så godt med verdens tankegang, fordi lidt godhed, det lønner sig.
Og så bliver Bibelen en bog til vejledning. Så bliver Bibelen en bog til at elske de næste. Sådan som vores natur godt kan lide. Og så hører vi ikke, hvad Guds ord faktisk vil sige til os. For Guds ord vil ikke stille os til at være en David, der gør det så godt han kan og hjælper med Mefiboset. Guds ord vil vise os, hvordan Gud handler med os og for os. Og det skal den her beretning vise os. For her møder vi en type på, hvordan Gud frelser. Her møder vi en skygge af, hvordan Guds frelses vilje og Guds frelses plan er mod os. Inden vi skal overveje, hvad vi skal lære at gøre ud fra den her beretning, så skal vi overveje og høre, hvad Gud gør, og hvordan Gud handler mod os i sin søn, Jesus Kristus. Og også læse den her beretning som en beretning om noget, der peger hen på Jesus som vores frelser. For Guds handlinger i fortiden svarer til det, han gør i nutiden. Guds handlinger i fortiden er udtryk for, at han er den samme Gud i dag, som han var dengang. Han arbejder på samme måde og med det samme formål. Han er ikke omskiftelig. Han er ikke lunefuld. Han er ikke en, der bliver manipuleret med. Men han er den samme i dag, som han var dengang. Ja, Hebræerbrevet siger det så præcist om Kristus. At Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Om Gud selv, så siger han, jeg er. Og hvis vi så lægger mærke til, hvad der står i 2. Mosebog 3, hvor der står om det her, hvor Gud siger, jeg er, så siger han faktisk, og det er mit evige navn. Gud er den samme dengang og i dag. Hans evige navn. Den Gud, der førte israelitterne som en skystøtte i 40 år, og også den, der talte fra skyen, da Jesus blev døbt. Han er den samme i dag, som han var dengang. Også i det gamle testamente binder Gud sine løfter om Kristus til det, han gør. Han handler alt sammen ud fra det fokus, som Bibelen har i Jesus. Han handler, da han sender Abraham op på bjerget for at ofre Isak, og i stedet giver et andet offer. Han handler, da han befrier israelitterne ud fra i påsken ud fra Egypten. Og han handler, da han planlægger, hvordan israelitterne de skal ofre. Er der noget galt med batterierne? Det vi møder i den her beretning, det er, at David han får lov til at være en forudgribende skygge på, hvordan Gud handler i frelsen. Han foregriber Guds kærlighed, Guds handlemåde, for at forkynde os, hvor stor nåden i Jesus er. Se, hvis vi vender os til Mefiboset, så betyder hans navn faktisk, at han bærer skam. Han bærer skam. Han var lam i fødderne. Det nævnes faktisk 3 gange i det her lille kapitel, at Mefiboset, han var lam i fødderne. Det er endda det, der slutter af med. Han har en status som en ynkelig mand. Og så er det jo sådan, at et handicap, det ved vi jo godt, at på en måde er et udtryk for, at synden har nogle følger, nogle konsekvenser. Ikke at personen er mere syndig end andre, men synden har konsekvenser her i verden. Helt konkret, der er det sådan, at i præstetjenesten, der omtales det her med at være lam, faktisk. Om i 3. Mosebog 21, vers 17-23, der står der, at arven for at vide, at ingen af dine efterkommere i slægt efter slægt, som har en lægemsfejl, må komme nær og frembære sin Guds føde. Ingen mand, som har en fejl, må komme nær, hvad enten han er blind eller halt, har hareskår, en forvokset lægemsdel, har et brækket ben, en arm, et pukkelrygget eller dværg, har en hvidplade i øjet, har skab eller fnat eller beskadet testikler. Ingen af præsten har en slægt, som har nogen fejl, må træde frem og frembære Herrens offer. Hvis han har en fejl, må han ikke træde frem og frembære sin Guds føde. Altså, en præst, der var handicappet, måtte ikke komme ind foran Guds ansigt. Kun den, der er ren, måtte gøre tjeneste hos Gud. Kun den, der var uden synlig tegn på syndens konsekvenser. Ikke fordi vedkommende var mindre værd, men fordi det var et signal om, at Gud vil det rene. Offerdyrene måtte ikke være syge, halte eller have fejl, fordi Gud ville kun have rene ofre. Når præsterne skulle ofre, så skulle de ofre for sig selv, før de kunne ofre for folket. Når øverste præsten på den store forsoningsdag skulle ofre, så skulle han først ofre for sig selv, før han kunne gå ind i det allerhelligste og stænke blodet på nådestolen. I bund og grund så er det en forkyndelse af, at den, der skal være en stedfortræder for dig og mig, skal være fuldkommen ren, netop som Jesus er. Og se med Fibosjet, han var lam, så han vidste, jeg bærer skam, jeg kan ikke komme ind i det til alteret. Dermed sætter han sig jo lige netop i vores sted. Og med sit navn er han en personlig repræsentant for vores oplevelse, vores virkelighed, at vi er urene. Vi er strafskyldige for Gud. Vi er dem, der ikke kan komme ind for Gud. Og hvorfor kan vi ikke komme ind for Gud? Fordi vi står med synd, skyld og skam efter Guds lov. Jeg er skyldig, og når jeg er skyldig og ikke kan fjerne min skyld, så må jeg stå med skammen over det. Skam er udtryk for, hvordan jeg oplever og ser min relation til den, der dommer over mig. Når jeg står med virkelig synd. Når jeg har synden, og synden gentager sig i mit liv, og når synden ikke kan gøres op, for det kan jeg ikke gøre fuldt ud, så bærer jeg den i mit indre, i min samvittighed. Og så bliver den til skam. Til noget, jeg ønsker at skjule. Og når synden ikke gøres op, der bliver den til en stadig større byrde. En byrde i mit indre, som må renses ud og væk. Og sådan er Bibelens billede af skam som noget, der ikke kan fjernes ved at, som noget, der kan fjernes ved at synderne bekendes. Og den skamfulde tilsige syndernes noget i forladelse. Men i vores verden, der bliver skam gjort til noget af en følelse over for en gammel norm, en tradition. I vores verden, der bliver det til noget, som vi skal gøre os fri af, det at have skam. Og vi skal ikke gøre os fri ved at få bekendt, at vi har gjort noget forkert. Nej, vi skal gøre os fri ved at fjerne det, der giver os følelse af skam. Så skam bliver til, at vi skal gøre op med det, der snærer. Vi skal fjerne Guds lov. Vi skal fjerne Guds normer, siger vores samfund. Alt det, der undertrykker os, bliver gjort til noget, som vi skal gøre os fri af. For ellers så har vi skam. Og man kan da sige, at man kan gå til et ekstrem og sige, at selv det at have kønsroller bliver i dag gjort til noget, som vi som menneskehed skal gøre os fri af. Og kan vi ikke gøre os fri af det, så siger i vores samfund, så har du, og vil du gerne gøre dig fri af det, så skammer du dig ved det. Og på den måde, der bliver den moderne opfattelse af skam til et udtryk for, at menneske vil gerne frigøre sig fra den orden og den lovmæssighed, Gud har lagt både i naturen og i sin lovs forkyndelse her i verden. Når jeg tager det frem her, så er det fordi den protest, som vi kan mærke i vores samfund, den protest mod det, man kan kalde for en liberal tankegang, eller der ligger i den liberale tankegang, den stemmer ikke med Guds ord. Den peger et andet sted hen end Guds ord. For den peger på, at vi skal fjerne Guds skaberværks aftryk her i verden. Og det er det, vores verden gerne vil. Vores verden vil gerne fjerne Guds skaberaftryk her i verden. Vil fjerne Guds hellige lovs aftryk her i verden. Hvem vil gerne det, ud over vores verden? Jo, det vil Satan. Satan hersker over denne verden. En verden, der mere og mere bliver til en verden, hvor skamløshed er det bærende. En verden, hvor lovløsheden hersker. Et af de steder, hvor vi møder Guds aftryk, og hvor Gud har sat det aftryk, det er i skaberværket, i skaberordningerne. Verden vil gerne, at skaberværket og skaberordningen ikke skal følges velvidende, at når vi bryder Guds ordninger, så rejser sig vores samvittighed sig og siger, hov, der er noget galt. Om vi mærker skammen. Fordi vi mennesker er skabt af Gud med et mærke af, hvordan han har villet, vi skulle leve. Vi er skabt med et ærende og et formål. Og når vi menneske, som menneskehed vender os væk fra det, så reagerer vores indre, vores samvittighed, ved at sige, her gør vi noget forkert. Og så opstår skammen i mennesket. Det uhyggelige det er, at om ikke mennesker møder en klar bibelsk forkyndelse om synd, skyld og skam, der forledes mennesket til at tro, at den menneskelige tolkning af skam er virkelighed. Og så bliver skammen til noget, vi går til terapi for, eller prøver på at afskaffe på anden måde, i stedet for at gå til Kristus med den. I stedet for at gå til Gud med den. Der er kun en, der fuldt ud kan befri os for skam. Der er kun en, der fuldt ud kan befri os for samvittighedens nød. Og det er ham. I Daniels bog kapitel 9 er der nogle vers om det her. Nogle vers, der egentlig sætter det ind i en rigtig sammenhæng. Daniels bog kapitel 9 fra vers 8 til 13. Og det er bare den længere sammenhæng, hvor Daniel han beder til Gud. Og så siger han faktisk midt ind i det, så siger han lidt om sig selv og Gud. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Skammen i dag tilhører os. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Gud, du er retfærdig. Gud, du er den, der har al ret. Jeg og vi som mennesker er dem, der står med skam. Og bare et par vers længere nede, der siger han, Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd, vores fædre, fordi vi har syndet mod dig. Skam handler ikke om, at vi står med nogle gamle traditioner, som vi skal have lavet om på. Skam handler om, at vi har syndet mod Gud. Vi har som enkeltpersoner, vi har som kirke, vi har som samfund syndet mod Gud. Og derfor må vi stå med skam. Vi fortjener ikke noget godt. Det eneste, vi kan vende os til, det er, som Daniel gør i de her vers også, og han fortsætter med at sige, men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren, vor Gud. Det eneste, vi kan vende os til, det er Herren og bede ham om tilgivelse, om barmhjertighed, fordi vi står med skammen over at have brudt Guds lov. Vi står med skammen over at være synder. Sådan gjorde Daniel, som han gør i de vers her. Daniel var også som en død hund foran Gud. Faktisk forventede han ulykke og dom over ham selv og folket. Og Gud viser ham noget. Tilbage til Mefiboset. For om i 3. Mosebog, der fik den der var lam, han fik lov til at spise med af offerkøret, når det var offret. Sådan får Mefiboset også lov at spise med ved bordet. Han får lov at spise med på en andens regning. Han var lam, Mefiboset, men som fuldkommen uværdig inviteres han til at sidde med ved kongens bord for en andens skyld, nemlig for sin far Jonatans skyld. Sådan også med os. Sådan også med dig og mig. Med vores synd, skyld og skam. Der får vi lov til at være med ved Herrens bord. Ikke bare ved Herrens bord i nadveren, men også ved Herrens festmåltid i evigheden. For en andens skyld. Nemlig for Jesus skyld. Fordi faderen og sønnen har planlagt og gennemført frelsen for os. Som en aftale mellem faderen og sønnen. Som en pagtslutning mellem de to. Gå og frels menneskeheden. Ja, her er mit offer for menneskeheden. Den dag, du skal stå foran Guds ansigt, der får du lov at vide, at du er stillet på samme måde der, som Mefiboset var over for David. Du får adgang for en andens skyld. Du får lov at sige ham på korset, han indbød mig for sin skyld. Du får lov at komme til himlens bord, ja til nådens bord her i livet. For Jesus skyld, for en andens skyld. Fordi han har lavet en aftale med faderen. Teksten nævner faktisk 4 gange med Mefiboset, at han får lov at sidde ved kongens bord. 4 gange, det skal manifesteres, det skal slås fast. Det er nu værdige får lov til at sidde ved det allerhøjeste bord. For en andens skyld. Kan du ikke huske andet fra i aften, så husk det. Den uværdige, den skamfulde, får lov at sidde ved den højeste spor for en andens skyld, på en andens regning. Salme 23 møder vi, at David siger, du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender, du salver mit hoved med olie, mit bæger er flydt til overflod. Ja, for denne overflod giver han os med sin nåde. Med sin nåde. Det Gud gjorde, da han lod Jesus dø for os, uden vores medvirken, det var, at han i sin kærlighed ville skabe nådens rum. Det er noget sted, du får lov til at være i for Jesus skyld. Og dermed være fri for synd, skyld og skam. så får du lov til at have status som Jesu bror, Jesu søster. Får lov til at have det, vi kalder børnestatus eller barnekår. Får lov til at kalde Gud i himlen for din far, Jesus som din bror. Får lov til at høre hjemme i himlen. Og så blev Mefiboset som en af Davids børn, som er adopteret ind i familien, som et ægte medlem for den aftale, der var mellem David og Jonathan. Og på den måde, der bliver de to et billede, forkyndelse af, at sådan er aftalen mellem faderen og sønnen for dig og mig. Du får lov til for den fuldbragte pagtshandling, som Jesus og faderen udførte for dig til din frelse, og få lov at stå foran Guds ansigt som ren og hellig. Ikke fordi du bliver anderledes, men fordi der er sket noget uden for dig, uden dig, før dig. Du får lov at spise med måltidet, og have søster og brødre, der spiser sammen med dig. Og så læg mærke til, at det her, det slutter ikke engang der. Fordi da David, han så har sagt til Mefiboset, at du skal spise med ved mit bord, så siger han til Siba, alt det, der tilhørte Saul og hele hans hus, overdrager jeg din herres sønnesøn. Det er altså en bekendtgørelse. Det er en erklæring. Siba, han siger, jeg vil gøre alt, som min konge. Kongen befaler mig. Det er som en dom, for sådan var kongens ord. Det er en dom, der er afsagt. Kongen, David, gør det, og sådan gør Gud ved dig. Du får lov til at få al himlens rigdom, al himlens velsignelse, al Jesu renhed og retfærdighed bliver givet til dig. Det får du lov til at få som en erklæring fra ham. Så tilregner han dig alt Jesu rigdom. Når du hører ordets forkyndelse, når du går til nadver, når dåben får lov til at gøre sin gerning, når Guds Helligånd virker til tro, der dømmer Gud dig til at være medejer af hans land. For Sauls ejendomsland var retmæssigt Davids, og det bliver Mefiboset nu dømt til at være ejer af. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 6 er der en dejlig formulering. Han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Jesus Kristus. Tænk, for dig gælder det, at når du lever i troen på Jesus, så har du del i himlen. Så har du ligesom Mefiboset fået dit arvlod i himlen. Det er der til dig. Du der er et Guds barn, du der er i troen på ham, er forenet med ham. Du er sat i himlen. Og sådan er det med din retfærdighed, den fremmede, tilsagte retfærdighed. Nej, du er ikke blevet anderledes af det. Men du står med løftet fra Gud om, at i Jesus er du ren og retfærdig. Luther, han formulerer sig om det her ved at bruge ordene om det store pladsbytte. Og nu er det godt nok Luther, vi tilskriver det med, altså der har været nogen før ham, der næsten har brugt de samme ord, fordi det har været kirkens lære op igennem hele historien. Den, der ved troen bliver forenet med Jesus, bliver hans bror, bliver adopteret fuldgyldigt til at være barn af himlen. Ene og alene, fordi Jesus, han har taget og båret straffen for dit livs synd, for din skyld og skam er fjernet. Til gengæld er alt hans dit, og når du lever i troen på ham, der er du givet hans herlighed og hans hellighed. Der har du også fået del i hans glæde ved helligheden, sådan at du ikke kan undgå det, som vi begyndte med, og glædes over, at hans kærlighed til medmennesket også bliver delt ud Men med det her barnekår, der får vi også et nyt hjem. Og får lov til at længes efter at leve der. Der bliver vi ikke bundet til at leve her i verden. Noget af det allersværeste, det er, når et menneske nærmer sig døden. Og man kan se og mærke, at nu forsvinder mere og mere af livskraften. Og det går så let, og jeg tror dem af jer, der har oplevet at stå ved det, går så let hen og bliver til noget, hvor vi ligesom siger, åh, nu går livet væk. Med barnekåret i Jesus, der er livet bare begyndt, og vi får lov til at vide, at døden er en overgang. Vi får lov til at vide, at, som vi synger med brorsen, at døden er en færgemand. Han skal sejle mig over til livets rette land. Der skal jeg få lov at leve i fuld glæde, fri for synd, skyld og skam i mit liv. Midt i alt det her, så lever vores gamle kød, vores gamle jeg, stadigvæk. Tænk en gang om Mefiboset, han en dag, hvor han er på vej i vognen, ud til den ejendom, han har fået af David, så begynder at tale om, at jamen, det var jo egentlig en retmæssig arv, han har fået efter sin farfar. Det var da også rimeligt, at han som prins er med ved bordet, ved kongens bord, fordi han var jo den eneste overlevende af det tidligere kongehus, så det måtte han da nok kunne gøre. Og sådan lurer også kødet hos os. Også kødet vil gerne finde den der egen ære og hive frem, og vil gerne være med til festen. Vi har brug for også dagligt i livet med Jesus at vende os om og bekende vores synd. Dagligt at holde vores synd frem for ham og sige, Jesus, du har betalt den. Du har gjort den ren. Du har renset mig. Men jeg ønsker alligevel, at det her ikke må få lov at få plads i mit liv. Fordi dagligt lever synden i mig med egen stolthed og manglende og syndighed i mange former. Men når det sker, så må vi også vide, at det må knytte os tættere til Jesus. Det må knytte os tættere til at glæde os endnu mere, at han holder ud stadigvæk. At han bliver ved også i dag med at tilgive mig. Ja, han har tilgivet mig. Han har betalt det hele på korset. Og han bliver ved med også i dag at forkynde mig sin nåde. Tænk en gang de sidste ord i det her kapitel. Om den her Mefiboset, som får lov til at blive rejst op, der var lam. De sidste ord i kapitlet, det er, han var lam i begge fødder. Mefiboset, han var lam hele livet. Først den dag, han træder ind over dørtærsken til evigheden. Der får han lov at få sine fødders fulde førlighed igen. Sådan er det også for dig og mig. Vi bliver ved med at være lamme. Ramt af syndens, ikke bare konsekvenser, men også syndens liv i os. Hele livet igennem. Og hele livet igennem må vi få lov til at leve ene og alene af nåden i Jesus Kristus. Han var lam i begge fødder. Du og jeg er syndere hele livet igen. Men en dag, så skal vi få lov til for Jesus skyld at se ham. Og flytte ind i den evighed, som han har lovet for sin skyld, som han har frelst os til. Og få lov der at være fri for synd, fri for skyld, fri for skam. Det er håbet, vi har i Jesus. Lad os takke og bede for det.
Tak, Herre Jesus, at du er frelser for virkelige syndere. Tak, at du kender vores liv, at du kendte det fra evighed. Og tak, at vi får lov til at kende og vide, at i dig, der er der noget. I dig er der tilgivelse. I dig er der renselse for synd, skyld og skam. Herre, tilgiv. Amen.